gangona yachi kwa singa chifa ngo yakanga na chibatango ya machi biko usho langu baluse no umene tinze chilengwa su na yachi kozo kapa chikwa singa chila su ye kitenetene nanduchi lungo muringa ngana yachi use kapa ni fade ye kigwende chitenetene nanduchi lungo ya kachigui kwa singa su isara ni nambage chipika 14 la ligi chidamara Fadi fadi so e ki chimi tere na providence jeudi orobondi nana geneti sociale ki ten na itene nanduchi akobe usesu
Radio Ndekeluka, vous écoutez votre magazine Agriculture et Élevage.
Baba mama, ton entusiasme on t'aime que ça quoi singati engaso nandoti leti kiki souci aira tene moringa ndaleni iga na pekoti jean de ningobo na bagati kilomètre balakono show legeti damaha si itimbi terrain alo nandoti kando tulo souci le kufa ya katali ta ko bendenge ndenge da na leti ambina leti akiki avec un aussi le que fa côté social ngui tene aluna moringa jean de ningobo ibarala
Dans la mingi providence baranga zokwe ama radio de keluka
i ke na teratsala ginanduti kandu tsala la ibala fa ya kati moringa mingi ala sana ikite tene ko jonu ko nanduti leti ke so ira tene moringa
ta tene bo moringa zo iriti sumbi peza na ngati sango to andisa mena zina yina ngati sango deja ay kag ndogo wala kag ndog tonso so ti ngati sango la Mais so azo inga mingi atene moringa moringa. Bon moringa ni ake mbeni keke sur le petit yo nanduzu so alondo bon mingi ni nambageti un de la galaning bi si ambeni nga na kodoti seseti Africa kwe ni la si e kiluni gezo.
Ibala ke luni mingi ko jonte na lu moringa ni ala waraleni mbumbu na ndwa ala taluna en laga gi ala waraleni ndwa la sa luni.
Tatene titimbi sombi faleni ge alondolan na kodro wande bi londolan na city burkina la biganani simbi bi luni si faso azu mingi ya warania azu mingi 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 ya warani faso kama si luna kodro tiji
ko je ne kwesi za lo moringa alingo lo soro si sa ketonga ne
tatene lungo moringa bi titena la lungo moringa li legeni akota ko zoni ake moringa so mo ke luni Moke lu moringa ti wara leni lungo loso lia akende aussi moke lu moringa aussi ti fagi kugbeni mbati kugbeni akena nzonya yemingi lungo loso akende si ameni moringa ninga aussi ake luna teretida moke lu moringa na teretida ti tene mofa leni mofa kugbeni kwe et puis mofa ni ti tene abata gbagbatimo ndati irini so si ah uti ya irina tene kag ndogo so la
ko joni ti tene za lu moringa ni ala sana ite na ndoti kodi ti lekengo sisi ni
bon joni fadeso e si na ndoti lekengo sisi ti moringa tongo na mo ti lu moringa ti mo ake nzoni moringa ake sigi na ndoti sisi kwe Moringa ke sigina ndoti ase se kwe ke nandoti ti kpengbero moringa loke gilege loke sigi akenati mbuto moringa loke gilege loke sigi akenati gbako moringa ake gilege asigi donc akenzoni mo sorogi se seti mo wara mo ti fanning hectare wara mo ti fanni kete anzoni mo sorogi se seti mo si mo lu moringa da ba moringa ni mbitena ke lulu na sese kwe mbatiso lo aussi ake lulu titene akanga lege na ulengo tindo so ake ga tona lu mingi akanga lege na ulengo tindo alors mon soro sese timo et puis mon fani si mon commencé ti lu moringa ti mon ayan
le kengo sese ti moringa na ke le kerto ngane
Non, tout simplement, mon déguisé seni, mon déguisé seni, ouais, mon zia salté sur quoi na leni, ti ko zoni là, mon zia salté sur quoi na leni, mon besoin de tenir, mon tourner ce seni après. Mon besoin de mon tourner ce seni après, mon loulou, gué directement, le que si quitte le sengé, n'a ben yan doa ir moringa tenir, ke keso, a ke cui la quape. Le que cui la quape, mon loulou, le si quitte le sigingo. Donc, a dépend gi leni ton a leni ak na yani pendre mo ko lulu moringa ak sigi do mo sor si c'est moi ouais si mo commencer ten mo lu moringa
ak zidoni ton gana yé poponi ok
oh bon ton ti soumi tené et commencer ko zoni na lungo moringa ti so mo ke luni ti wara leni lungo moringa so moke luniti waraleni aketi so moke ziduni mo gboto yani metro uta na popoti okonako mo gboto yani metro uta ngbati so ake yoande gbidi ga kota keke don ifo mo gboto yani simo luni me zingo duni mo degi pokako mo muleni use mo bina yani mo bileni use ngbati ngbati mo inga pembeni lenini a petit cui mbeni asigi don mo muleni use mo bina yani mo kangani mo gboto yani encore metro uta mo desese gipoka kozu mo deni mo muni mo bina yani mo kangani et puis mo continuer nani bi jusqu'à titene mo mo gonani bon mo lulo na ligne ton son bi jusqu'à asina place ya katimo zo mo tene mo fanida si mo mo lingi tene mo zan
beni ko denga kwa ke lulu tonga na babolo so ti fati na diki ki denga ko sia ke lula sana itene kit na ndoni
ouais ti soni so fa de mbi tene fa de ki na ndoni ande mais ti lungo ni tonga na keke ti lungo ni tonga keke mo ti so tonga keke ni akono we mo fa keke ti so a akono si tonga na mo desi seni même mo degi seni oko mo bina yani mo kanga seni na ndoni lo ke sigi sigingo ah mo desi seni gi oko mo kanga ni lo ke sigi alors mbi kiri fa so na ndoti lungolo lungolo moringa so so mo ke luniti fa gi kugbeni lungolo moringa so mo ke fa lo ti lugi kugbeni a ke nzoni mo ke desi seti mo we ton so mbi tene so mo desi seni kwe mo desi seni kwe mo degi apiri so a ke nandoni mo bumbi ni kwa we awe mo degi sese oko mo bileni osi useda meti so ak centimètre mo gboto yani centimètre balé omene 60 centimètres mo ki mo lumbeni mo gboto yani balé omene 60 centimètres mo gboto yani tanti so peut-être ak luna karaku tanti so lu karaku tanti so lu nanjo donc mo gboto yani tongaso mo degi pokako mo bi leni useda leni use biten la ko leni use ngbati so mo ingape mbeni oko akui mbeni oko asigi donc ni la donc mo ke lulu tonso titene mo progresser nani lungo moringa titere tida bon ake giton anti so mbi fani fadia wae ou bien ake ton anti so mo luti bata kekeni mo lunga gini lege oko tongasu et puis tonga na mo eti lu moringa aussi ti par bouture so tene mo fa kekeni si mo lu mo petit lu ni tonso mo ba mbeni so kana apoko ti eka mo ke bani so mbi lukaso mo ba mbi bogi kekeni mbi pokeke ni tonzo mbi kangani tiso tona kangango gbagba vrenda ni so si auti ya iri na nante kando goni so la kanga gbagba donc mo luni tonzo mo tingbi yangani mo luni mo tingbi yangani akiga gbagba na yati tindo di mo so ay kanga gbagba di mo pendre
tonga na zo alu moringa so kwa we a kodeti nti zani mbeti batanani
bon voilà mo lu moringa tonzo we yini angba faso lekengo gbeni na debini ti sosia ke fani tene ti leti so mo gefa moringa ni tene mo bata leni donc mo degia salte so akena gbeni mo degia salte so akena gbeni ko zoni na ti nze ako mo de salte so akena gbeni kwe et puis mo de salte na we mo ba moringa ti mo amayi deja a on en 12 ans si ala so mo luala ala sumo luala ngbati tene ala dunamo ya leni sitene mo waragi grenni ngbati grenni anjone aye akwara mafuta petit sigina ti grenni so donc ala sumo commencer luala pa tona grenni so mo ba yongota la deja ala yonanduzo si mo degbeni tonzo mo falini kwe hein asi 1 mètre asi na place 1 mètre tonzo mo falini kwe mo falini zo mo mo kugbeni ti so mo petit goti te so mo petit goti zana la ti tene mo batani et mo falini mo bande na yati dimanche ota encore ayangani a commencer ti sigiti doutere ouse wara ota a douteré ou c'est au temps ouais tisso a ça là déjà 21 jours ouais lango balou c'est na ko mo kiri mo fa ala so si au temps mo kiri mo fa lini au temps ni quoi ton so keketi mo a ke mai gundani a pingba a ke mai yeke et puis mo ko warande keke zo a kono ngbati ndi ba ambe na zo ala lu moringa ni ala zagini tonzu et puis le yogi nduzu le yogi nduzu le yogi nduzu le yogi nduzu mobalo yongi le kilo ba encore ti sonjani lungoni lapa il faut le yo mobana sala 1 mètre demi ti gona 2 heures mo fagereni mo fayangani gina nambaki ti gbeni mobalo ke sigi yati lo ke ziti tenen le galamo vrai keke tu a gaite na ga kota keke bon tongana moi fa gbeni tonso le gars comme de gbeni dengo soti ya keke si cela mo de gbeni c'est à saltena unzia deuxième dengo nous sommes gati dande mo besoin même petit dena pour capa mo besoin ti mugi hein njenje ti mo mo dena gbeni senge et puis gbeni akengba propre
iba ala ke fa kati moringa me tongana mo mo ti lu moringa so na beni le ti keke wala le ti meniko ba lingbe ti na lu na yin
oh moringa mo ke lun a unda mingi ti tene mo lu moringa na ambenya kobekwe ti te mo luni tona ti so si mo ti luti batango ti wara leni so mo gboto yani soni na ti so mo ke gboto yani metro oku wara metro baloko ti so mo ke gboto yati yiso ni singe e tona mo gboto yani tonzu na gbeni mo petit lu karako mo petit lu ananas mo petit lu ayekwe ngbanga ti yen bitenala ndani ngbangati nye ngbangati so kugbeti moringa so ake tiande akugbeti moringa ake pendre engrais mingi hein so atene a pendre azote ake na yati kugbeti moringa ti so ake ti ake woko sese ti mon ake sale sese ti mon aga pendre sese donc mo faya kazu na gbet na moringa na yani moringa ake pendre engrais deja ouais ti tene a batase setimo hein ake lu moringa na kobe katitene etiribira na angre etiribira na angre so azoke utiliser ni gbani gbani ti ti fana yaka ngbati na yata angre so maka fana yaka ambeni akobela akeda ti so na ambeni akota kodro ake tiribira na ni fadiso itene afaya kana angre encore ape mege ngbati fana ni ade ateneni awu ape me ti ta teneni na ndoti gigi mobimba ak tiribira fadiso na teneti a engrais donc il utilisait engrais so ak naturel alors lungo yaka na moringa na gbeni okoko moringa so ak woko sesitmo moringa so asal sesitmo aga riche ti tene akobe atangata akobe ti mokwe asigi pendre
iba na yati ya kusalati ya kakwe ambina kwalinga kwe zwalingo titene warani na lungo moringa kwale wala kobela tiena lungo titina terati leti kikiso
oh na lungo moringa sombi lu moringa asara na om aganduru na ngu balusi ya we membi wala kwale na lungo moringa pe gi moringa tona moleke lu pendre moringa ake ake sigi na mo pendre mo ke fa leti moringa pendre mo ke moringa gagi na njoni nazo moringa gagi na njoni nazo sauf tonga na ala so alu na tereti da attention ala so alu ni na tereti da mo lu ni turu na dati mo pe
bati pale nyaka so
wa pale nyaka ti so racine ti lo deux fois petit kono ke tona racine ti mango a petit kono agwa suru dati mo
kete kiki soga sinia kono e gundana pano mingi
lugira gundani akono ngangu mingi epi gundani ake linda sese loke nyongu mingi ha loke nyongu loke batangu na terelo mingi buro ngu angwa na terelo ngu beti ngu njapa ngu za ngu angwa na rasintilo epi rasini ake kono yana ake boto apeti suru datimo ye shoni tilo zo okombi basula metangani kwe morenga ake njoni kike mingi
njoni keke mingi ya la fana ya njoni so tonga na zafa ya kaso lungi tuwa na pekoni
o ya kati moringa moba moringa ni kubetilo mo lingi ti tene mo atoni ateni mbeni lango mbike gwe mbike tona mbi waras bigu tifa koma ke to kubeti moringa ti tene ateni
te tonga na kobe zo
ate tonga na kobe mo peti toni tonga na gudu mo peti toni tonga na ngunja de toute manière na kodo ti ege na korotege a itatie ake irini depuis toujours atene ngunjacha arab iriza england bo ala za inga fadi moringa na pe ba ni la sia irina atene ngunjacha arab so donc a itatie so ake te kubeti moringa depuis bon donc biko binga ti tonya wa fa tongo da ton la ko lokni bi fani donc njoni suma gwarani la mo wani mo keteni et puis tonamo te akugbeni anjoni aye akeda mingi 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 somo lengi ti warani teneti seniti mo lo morenga so okosu alleni alleni so mo kebasu a petit muleni a sarani na na mafuta mafuta ti lo ake peindre alingi tona mafuta ti olive c'est-à-dire qualité ti mafuta ni soit que tona qualité ti mafuta ti olive donc so ake peindre mafuta mingi la alleni ake na yani tonga la modela kan mingi simo wara gbati mafuta ni so ake mbeni njoni esu mo petit warande et ti tene mote et ti tene mokani aussi lo morenga so kosu mo a fleurni fleurni so ake peindre aussi à mon petit muni mon a fleurni so atinasi so mon muni mon bataningbe mon sarafukumi so kwe so ake teneti mbeni yoro aussi lo morenga so okoso racine kwe aigi ambeni yoro aussi sisu tana azina fusu teren duru nambi fade mbeke fanala so kweso ake ambe na yoro na yate ambe na mbeti a irini a tene so ake tan vraiment pharmacie ti yangada so ake pharmacie ti mo ti yangada
so ye katene kiketin zima
voilà bon ambe na irini aru mirag kiketin zima me so ake pharmacie ti mo ti yangada ti so mo lingbi ye a commencer ti so mo na lakwi lege ti gugu na hôpital ake apre mo petit mu mbeni kugbe ni mo te mo petit mu racine mo te mbai so mo teni mu bien mo mu fleur ni ou bien mo mu nguni a mafuta ni ake da so mo petit mu ni mo masse a terre ti mo petit mu ni bati aye ake na ti moringa so donc njoni so moringa alingbi ti tene awara na ya ti moringa la so ti ti mo zo la me tonga na polo so aye da fadi si asara ni ti tene zo mingi 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 afa yaka ti moringa tonga na ti so afa na yaka ti tukia tonga na ti so afa na yaka ti ambeni aye me tonga na e wara gba ti mafuta ni elingbi ti tene e kani na ambeni akodro wande senge tonga na e wara gba ti kugbe ni si e teni ngbi akara e awe sarango aye so so ayeke nga ye ti ngangu mingi ape sarango agelule na anye so ti tene asara gelule ti morenga so ayeke mbeni ye so agwande nga gba ti nginda mingi ti tene asara gelule ni ape e peut ti sara transformation ti so na kodro ti yege e kani na ambeni akodro so ala e lu morenga mingi ape ala voni senge donc na lege ti kodro ti maingo ti kodro morenga kue alingbi ti ga na mbeni kota ye na ya ni aussi
iba na ndö ti kota keke ti moringa so ka andeke aga yeke duti na ndö ni ala yeke bubu tere tënë ti e si andeke ayeke bubu tere tonganso
andeke andeke aye ka fleur mingi andeke mo ba andeke na anye aotoro ala ye ka fleur mingi mo ba fleur ti moringa ayeke da donc fleur ti moringa so ayeke da so ala ye ga ala yeke gboto angu ti ya ni ala yeke suni tongaso ayeke peindre mingi mo lu moringa mo yeke ba andeke na tere ti da ti mo so apeut ti toto aussi
pakara jean denis gobo e kiri na ala singi la e yeke bando na mbage ti aita ti e ti yaba clé ti tene ala za na e ngombi ti ala so si ala yeke sara tene na ndö ti nzoni ti fango yaka nzoni so yaka yeke ga na ni na azo kue nzoni si linda ti usekapa ni so yeke sara tene na ndö ti yaka ti gue
Zara mo sara mbitonga na nye Nalege ti yaka mbitumba mo Nalege ti batango anyama Nalege ti batango asusu
C'est le grand Abakle Bangasu, retour en force. Alino Mosquito, et quelle zone à la Yorotingongo. Président Desmond. Mbinga de la Kwati à Kababa, c'est tout.
Bideo Alain, la Damala. Joma Ursula Martinez, Mama Tiane.
Yakaï, yaka. Sartana na pokondele faya kanga ngunga 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 baba hein au direct du studio kakana ingénieur de son dawa 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 maboko timolinge awokora ndoti machine wele 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 baba modere kututa jardinier ti boing yake potimobo koche potimobo potimobo ya che potimobo potimobo koche potimobo potimobo koche.
Singira na ita titi abakle timbaka tibanga susu si apika njuni ngombi na ndoti a njuni suza lingwiti waka na mbageti fango yaka ilu nti undi kojo kapana ndoti fango yaka ti moringa we na tereti kando so si jande ningo bunga kwa kefaya kata iba ya kati gui ya kida soa ke salumo kumburani si ya kefani salumo ibarala ite njuni gangona na te kwa singa so
singila
ya kati gui so si ala kefaso ala saratone si ala faya kati gui so
fango yaka ti gui a tondani tongazo ko joni mo dati tene mo del leti yakati guini mo dendoni kwa we mo zoni mo sarasar clash ni kwe a unjawe fadeso mo tondati a etapti sarango kwa ti guini
ala fatene ya tia kapane ke ndendende asane ko jotena ndoti songo sese ni marti sese ki la si gui ya lingoti mainani
singila gui ak mai ne yati mbeni sese so ake mélange na mbutu. Na mbutu na kita argile so ake peindre vukoni peindre peindre e tonga na mosoro sese mara sese tonga so awe moko tondani na zingo aduti guini ake ziduti guini na yongoro ti 1 mètre 2 mètres ape ake zi 80 cm ou bien 50 cm ou 70 cm et ton amozini na ben circonférence 25 cm na na terrain et mozini ton aswa we mo assassé ce quoi na beni mo lekeni ak mo apere azana yani atuku sese da lekeni pendre et ton ana moko préparé engrais naturel ni tongaso fadeso momu a liti guiso mo leke kojo mozana mbini place tongana sigiwa we momu ni fadeso moko sara yeso irni moko transplanté et aken ziduti guini taso mi grisa kojo aken ziti duti guini pokoti tere pokoti rape aken zini na mena espace na mileni titi moko zini 80 cm na yongoni na bitisi na muleni ape duti 1 mètre ou 80 cm 80 cm na muleni ngbangati titiso na tonga guina sigi mo doti tene mo pokeke da si aguini alimbiti tene a mai a on a yonanduzu a kambani a yo onanduzu metona mo sara ni nduru nduru guini aga tufu et akelenjonya
ala tene ingo chela kanjon tene aluna gui
lungo gui akena buruape ake luka gui gi tongana itonda ti sarango kusala ti yaka itongana moko tonda ti sarango kusala ti yaka moko bunbi gui na gozo na karaku lejo kosimo luniape ake ingo ti gui akitulunde don moko mwande gui ti moni molwa ko beti moni kwawe tongana moko na yaka ti moni momu ayanga ti yakaso mozi aduti gui ti moni da si molo aguini da e akegina poko ti nje use unje ota na poko ti lungo gozo u lungo karakut
so ti tene na lingbi ti bungbi yaka ti gui na mbeni yaka nde pepe
singila alenga gui ake ake kono na nduzu na kamba kamba mo bungbi lo legi oko na gozo kamba ti gui ake mu gozo ni kue ake e asara si moko wara ngunja ti tengo nyape ake bungbi gui a melange kanape le doigt duti gi na periferi ti yaka ou bien mo fa yaka ti lo spécial nte
lungo gui so tongana mo zo lua ko de ti ensi mo lingbi te mo batana ni
singila ake kode ti batango gui ake gbani mingi oko ti kodro so yekinga na ye ti amunju kape ake zidu tongana gui ti mo ale mo zini awe mo fa lini so kue awe moko zidu fadeso na 1 mètre mo yongoro yongoro selon yongo ti agui so nzapa amû na moni si fadeso momu guini mo za na ya ni e mo za sese légèrement na ndö ni aka enterré enterré ngo ape parce mo za gba ti sese na ndö ana yeke fu me moko za sese légèrement na ndö ni e na poko ni awe fadeso mo commencé ti tene moko mu gui ti mo moko kani mo kani tangani angba mo kiri encore mo bata ni etc me gui ape ti ninga mingi mo peut bata lo nze uta nze usio quand même ake buba ape me tongana ayeke l'air libre sécurité ayeke ape parce que tongana de kua te ayeke commencé ti fun na place so lo tene da
na ya ti fango yaka ti gui so si ala yeke fâ ka so akpale ti hinla si ayeke ga ka na ndö ti yaka ni
singila tongana so ala hinga ye azo ti fango yaka yeke na aye ti tene e bata na akobe so yeke lun mingi ape ainsecticide ayeke nga ti tene e tumba na anyama so ayeke buba gui ti ni ape yeke na ambeni akode traditionnel so yeke utilize ni mo fâ li ti gui ni ti tene mo bata ti lu ni awe moko mu nguru ti wâ moko za ni na ndö ni ti tene abata gui ti moni si afon ape so ayeke ambeni akode so yeke utilize ti tene e bata na gui ni la e tongana moko sara ni tongaso akunjuni aussi si tenen mo akpali akada par exemple tongana mo leke yati yakati gwitu monape ak aspire ak etufeni e gwini apeti manyape ou c'est parler ce qui warana yati sarango yakati gwi akeso tongana mo mol sara kwati gwitu monawe molunyawe si mbeni periodi sechere saga singwa pika na ndunya pe aussi guina ke singa njoni ngap e tonga guina singinjoni ape soit que tagi perte e c'est ça que chauffe au fond quoi e agangango
soit que akpale sociale ke waka na legiti fango ya katigui katonga na rafa ya katara njoni moso soit que waka so akitonga na ye
singila gui agana mosoro mingi na ti sewa ambena itatimbi aksara yakati gui spécial ala wara presque à 200 000 à 300 000 soit la foot à école à la foot à cahier à la foot à yé à aider à ce watala même mbiwani mbisara yakati gui miwara presque 150 000 180 000 ça aider sewa nginzani so mon petit money mon investir encore n'a été même kwati yakani et a aidé mon so akambe na yesu ikisara nila donc kwati yakati gui ak muma boku mingi na sewa et yakati gui ak meni marati kobeso azwa yi mingi mais production nila ak kete parce que batia zo fape
gui ibaso yata gui ak mingi ungone ali ngi tisi ok
yata gui amarata gui ak ndende mais selon andoni okona oko par exemple guiti boire à marié na guiti bangasu obope et guiti mageti obo bangasu a limbi na guiti mageti mbaiki na lobai sape donc amarati guini a adapté tertiala selon secteur solokoda donc amarata guini a kegbani tongana mogona leti gara mokoba a yongoro nyakeda et azuni ak iri yongoro ni selon yanga kodro tala bon agui so mo bani aussi na letigara ak nduru nduru akono konongo vuru vuru so amarani aussi ak ndingo aussi so ak amarati gui so mi pe tenten andoni la
imate na ngbo kwa ke kana yacha gui ni so alimbi tenen tekete na ndoni
oui bon na kodro a bon pas même na ndo ko so mo ko pa ya katugui da angwa kada me akotara tene so akia sentinelle ti guini la donc ton na zone so fiantilo ak na ti ya kanya pe lo abitu na nya pe lola lo linda na ti ya tani ngona ma fiantilo e ngona ka attaquer lo même mozo so mo ko wati ndo ni so yo ka ke singana mo pe ngona ba mo we le telo
ko tango wala ke tango
Angoniso, kotazo ipete nina ala ke tongana ala banyawe si ala peti inga parce que mbo kete ni kotani kwe asargi même quoi le kofagi zofango
pakara Salomon ikina singila
singila
use kapati kwa singati eti fango yakati inga soike dalontit na unjawe edalutindiko ikina kambate kusana la tenti a benya kete a kapasusi angbaso
singila na la providence le gars konga na geneti ye isukpe isina ya chibata tisi but mwimki na chiko do komanda chikemu so na bageni kangu bia londo chitene afuta kiri chi a la société ki dia ka chituki ya na bageni ka e timi terena wago singa chi Serge Domial de Damili so le ki muna isango na ndoni
ateki na pekoti kurokotongo atuki ya société a wadengo tukia a rokoto atarangu oko ala kena pale chitene aga avo atuki ya so na tereti ala Ndalini ala dekongo na nguru biasi na ndembeso ndo kwa sosi ake vo. Tukia era teneseli le koto a girege ake vo a tukia ti ala. Ti jonas ya faraso lo kembini oko sosi lo kete ya kati tukia na mbageti kemo lo tene ngia ake na betilo mangati. Tonga la kerokoto a tukia so fade ala kewara ande a farangani titene a ede ala na yati a kusala ti yaka. Ti fini nguti dengo fini yakati tukia ngana a sewati ala eti binameti ala awa mango ye ke leti tukia ti lungoni tingu ti sake oko bango bale oko na gombe ya asina ndembeso na yati dagwata ti sipite ngaji na retar asara si awa dengo yakati tukia ni ala ke demandali ti lungo leti tukia so sipite Serge Romuald Damili Radio ndeke luka.
Singila na la Serge ingbala kwe na yachi bata chisi butu chi tenetene nandochi leke rengo tere na li chikota lango chi dunia mubimba chi akobe so alimi chi duchane mwimpri na mbagi chi lawaka.
Kota kodo komandati kimu aichi duti biani na ati kota matanga so aike bagigi na bombari likodro komandati lawaka. Ndalini kota komandati kimu atisa ala sukwa kisawa kusala tifango yaka tibatango nyama. Gana ala sukwa kisawa kusala timamboko tilekere akusala chala ndaliti kota langusu. Lidiga oro kota komandati kimu.
Tojima kenandotia itatie na bombari ikwe eke guande kana iriti kimu. E alimbi chitene ile ketere tie na lor tonsu. E danile itisa atek. Sadi a commanda yaka elevage ya la gabu igbuli chie na zone a leti kobe so idwa ti presente so ki sa sabango ti kemo.
Na unzingo ti bumbiso mbeni kundu abagigi akusala tinye si kundu so akisara Jean Bosco Maindo le ki directeur regional 4 ti agda na sibut le ki retene.
Kusala so le ki sara iso luwani le ki sora lang ti sa angwa reunion akisara tourne na ya tia commune kwe e nandoti yaka tia planteur akwa kwa ti longa a été telouinga selon gangusu le kenani wala ungo ti kobe akela eke guanani ake sorozo wala a limbi ti gwe na bambari na iritikemo
adu ala soa eke na ti groupement nga na coopérative ala tenesola eke nduru ti mwamboko ndali ti nzoni limo ti kota kodo komanda tiala na lango ti kota matanga so Isidore Andala lo eke mokunzi ti coopérative caps tomi ti sibut
donc i coopérative so i bagigi na sibut donc iki remira groupement mosu kwe soit affilié na coopérative isa réunion ala le kéterti tetene ala gana penda qualité ya kobe si limiti gwena bambari
bambari soit ki yamba kuta matanga so le ke akoti ali kodro ti bakodro au show so abumbi akuta kodro komanda ti lawaka nana gribizi ngana tikimu sibut arisid rokar maleyo ndali si dafono ndeke luka
singila nana la sangoso si ala ndo tetene ala vunga na yi na ndo chi akusala ndende so abatene ti fango ya kana ya tibata ti sibut ayike gina ndo chi asa ngochala susi yeke kanga yanga ti kwa singa ti chifango ya kanga na chibatango ya machi la show edalo tindiko providence jeudi ogbonji e ki singila na la songbala kwe ti doye kwa singa chifango ya kanga na chibatango ya ma yeke ti biterena la na yenga ti peko kitonga na zapa ayida ala manzoni